አመንጎ አዋሰንቲ ወረዳ ታህትና ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊያን ክልል ኦሮሚያን ማብስተላ አለ ጎንጺ ካብ መቋዲሾ ዝመጹ ኃይልታት ተኻፊሎም እንተኾይኖም ምስተሓተተ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ጎንጺ ዝርዝር ክዛረብ ከምዚ ክእል ገሊጹም ህይወት ሰብ ብምጥፍኡ ግን ከምዚ ጉሃየ ገሊጹሎም እቲ ሕቶ ዝተላዕለ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ምንያት ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብዚ ሓድሽ ዝተጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ 2010 ፈላማይ ኣብ ዝኾነ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዝተላዕለሉ እዩ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ኣብ ዝተላዕለ ህውከት ካብ ክልቲኡ ክልላት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎምሉ እንተነይሮም ዝምልከት ሕቶ ካብ መንጎቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ሓደ እዩ ካብ መቓድሾ ዝመፁ ሓይልታት ኣብዚ ጎንፂ ዝተኻፊሎም ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበ ነዚ መግለፂ ንዝሃቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም እዩ ቤት ዕዮኦም በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዝጓሃየ ዝገለፁቶም ውሃቢ ቃል ዝርዝር ኩነታቱ ግን ሕጂ ምዝራብ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ
መጀመርታ እዚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ክልቲኦም ክልላት ዝተኸሰተ ኩነታት ዘጉህ እዩ በዚ ዘየድሊ ኩነታት ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናትና ዓሙቅ ሓዘን እዩ ዝስምዓና። እቲ ጉዳይ ዝቐተለ ሰብኣይኪ ዝሞተ ከዓ ሓውኪ እዩ። እቲ ዝተፈፀመ ጉዳይ ዘጉህ እዩ። ዝፀገም እዚ ንክፍታሕ ብወገን መንግስቲ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣሎ። ካብቲ ፃዕሪ ብተወሳኺ መበገሲ ዝፀገምን ሕዚ ዘለሉ ኩነታትን ብዝምልከት ክትትል ይግበር ኣሎ። ምስ ተፈልጠ ንገልፆ እዩ ዝኸውን።
እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ዝተፈጥረ ኩነታት ተረጋጊኡ ክብሉ ሓላፊ ሚኒስትሪ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ቱማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብ ከተማታት ጅጅጋን ኣወዳይን ዝሃደሙ 600 ነበርቲ ናብ ሃረር ኣትዮም ከም ዝነበሩ እውን ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ምስ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ብምዃን ነቲ ጎንፂ ክቆፃፀሮ ከምዝከኣለ ተዛሪቦም እዮም። ነቲ ጎንፂ ዘልዕሉን ዘጥቁዑን ብዝምልከት ክልል ኦሮምያ ካብ ክልል ሶማሌ እዮም ክብል ከሎ ክልል ሶማሌ ብወገኑ ከዓ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝመፅኦም ይብል ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።